Egunero musukoa jantzi eta bizigaren pandemia sasoi hauetan, begiradek bere biziko garrantzi hartu dute.
Lehendik ere bagenekien begirada batek asko esaten duela, baina orain ahozkoa ez den komunikazioaren zati handi bat begietara mugatzen da.
Begietan ikusten diogu elkarri haserre gauden, harrituta, irribartxu...
Edo pretoutxies.
Zer?
Pretoutxies. Gaur, bypassako hiztegira gehituko dugun hitza da olaia. Nederlanderazko hitz bat da, eta begiekin eta irribarrearekin zerikusia du.
Bueno, oso ondo ari zara, ligarri, baina zergatik ez diozu galdetzen nederlanderaz dakien bati.
Ba, igual bai, ez da.
Karin van der Borg, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Karin, ondo, guere ongi ez?
Bai, ikasteko prest.
Beti prest, bai, bai. Karin, ze herberetakoa zara sortzez, ez?
Hori da, bai.
Nongoa?
Bueno, ni naiz hiri txiki batekoa Hatem izena duena, eta bertakoa naiz ni, bai, naiz eta gero urte batzuk beste leku batean bizi Groningen, hain zuzen.
Bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle zara, hezkuntza filosofia eta antropologia fakultateko hezkuntza ikerketa metodoen sailean, ze moduz ari zarete moldatzen Gabonetako buelta honetan?
Ba, hortxe gabitza, ber, justu gaur lehenengo eguna bueltan, azterketa garaieto katzen da, eta bueno, orain COVID egoera dela eta, bueno, a ber... Eber no lasten garen urtea, baina ondo, ondo ziurrenik.
Bueno, liernik erabatera oskatu du, nik orain beste erabatera oskatuko dut, eta Karin eskerrak zu hortzauden, benetan nola oskatzen den esateko, ze pretot hies asko ikusten alduzu unibertsitatean?
Ba, ikusten dira, bai, ikusten dira, ikaslen artean, irakaslen artean ere, bai, ikusten ditugu.
Erabilia alda hitz hau gaur egun?
Pret ogiz, guk esango genuke holandaraz, ondo asko atzen duzu, baina enfazia justu hasieran kokatzen da, pret ogiz.
Pret ogiz.
Ikusten dira, bai, pret ogiz, eta itzau, erabiltzen da holandaraz, bai.
Zer esan nahi duzu azki?
Ba, bira, pret ogiz, berez, referentzia egiten dio, divertimendua edo divertzua adierazten duten begiei. Hau da, alai edo posi baldima zaude, ba, zure begiak ere hori adierazten dute, ez da? Normalean izaten dira, ba, begia pixkat orga txikiagoak, parra egiten dugunean, ez, txikitu egiten direlako, pixka bat horrela malgoak, ez, bustia behar bada. Orduan, berez, esan nahi du, hori, posa edo divertimendua adierazten duten begi horiek.
Eta zein hitzek edo, ez dakit, aurrizki edo adizkik, atzizkik parkatu osatzen dute pret ogies, ez, eta ze esan nahi dute, bakoitzak ze esan nahi du?
Ba, bira, berez da hitz komposatua, ez da, ditugu bi hitz elkartuak, bata da pret, lehenengo hitza, eta pret izango litzateke, ba, divertimendua. Bigarren hitza da ogies. Berez, ogen izango litzateke begiak, baina azken jes hori da txikigarria, eta orduan begitxuak izango litzateke.
Eta gutxi gora bera, ari gara asmatzen zein egoeratan, baina zein kasutan esango zeniok ezzuk norbaiti?
Nik normalian erabiliko nuke, baldin bada pertsona bat, ba hori, alaitasuna, dibertsua adierazten duena, ez da? Orduan, ikusten duzureko pertsona bat, ba, irifarretsua dagola, eta bere begiak ere alakoak baldin badira, ba, orduan nik esango nuke, pret ogiz dituela.
Oso espresio zaharra da?
Ba, galdera ona da, ez tekit noiztik erabiltzen den hitza, baina nik dakidanez, aspaldi erabiltzen den hitz bada, pret ogen edo pret ogiz, txikigarri hori erabiliz.
Eta badakizu, jatorria jakina den edo badagoen dokumenturik lehenengoz erabilizena adierazten dutena?
Ba, egia esaten badin baizut, hori ez dizuk ez nuke jakingo, ez dakit nun sortu den hitza, nundik datorren edo nun ikusi den lehenengo aldia. Nik erabili bai entzunda daukat, baina egia esan ez nuke jakingo noiz da lehenengo aldia agertu dela hitz hori.
Karin, esango genuke eguneroko hizkuntzako espresio bat dela?
Bai, hori eguneroko tasonean erabiltzen da. Pret augen, pret augiz, biak erabiltzen dira, bai.
Eta hizkuntza jasoan ere erabiltzen da?
Bueno, igual ez da hitza oso formala, baina bai da, bai hitz bat, ez onartuta dagola hiztegian, orduan, hor bai ikusten da, ba, idatzia ere interneten edo aldizkarietan, topatu daiteke horreko hitza.
Zuk zenbatero, erabiltzen duzu pretoujies, zure hiztegiko hitz ohikoa dela esango zenuke?
Ba, ohikoa igual ez nuke esango. Egia da, igual noiz bainka erabili detela, ez ikusten baldin bazu horreko pertsona bat, ba, bereziki begi alai hoiek dituela, baina egian asko ez dut erabiltzen.
Orduan ez zara gogoratuko, noiz erabili zenuen azkenekoz?
Ui, ba, ez dakit. Egia da ere, Holandara, ba, klaro, gero ez eta gutxiago erabiltzen etela, orain hemen Euskal Herrian bizita, eta azkeneko aldia, ba, ez dakit nik zein izango litzateke.
Zenbat urte dara mazu Euskal Herrian?
Ba, ni etorri nintzen 2013ko aperian, orduan iaia 9 urte egingo ditut aurten hemen Euskal Herrian.
Eta, esan bazenuke preto ugies gehiagotan ikusten duzula hemen, ala Herberatan?
Ala, ba, galdera ona da. Ba, ez dakit, nik uste dut, pertsonen arabera, ba, bai han, bai hemen ikusten direla, ez? Pertsona laiak eta posa eta dibertsio hori adierazten dutenak.
Ez dakit, esango zen eguken orduan, zeintzuk iruditzen zaizkizun pertsona laiagoak, euskaldunak, ala herberetarrak?
Jo, ba, laiagoak, dakit, nik uste gehiago da pertsonen arabera, ez? Nik hemen ezagutzen ditut pertsona oso alaiak, Holandan baita ere. Ez, nuke esango ba hori kulturalki oso ezberdina da, ez? Igual gehiago pertsonen izaeraren arabera behar da.
Karin, preto ugiesek badu loturarik umore motarekin?
Pixkat bai, nik usteret, zeren azkenean, pret augiez adierazten dute, hori divertimendua, eta orduan umorea bada tresna bat, ez? Ba, parra egiteko, edo orduan pret augiez, ba, nik uset umorekin zer ikuserik baduela, edo izan dezakela.
Eta zerekin egiten du barre herberetako jendeak, zein umore klase da herberetako umore peto-petoa?
Jo, ba, ez da ginnik hori nire zeren badirudi, ba, Holandako ez, umoria ospe pixka badaukala, baina nik ez duke jakingo zertan bereizten den gure umoria, edo oso ezberdina dela, ez dakit, galdera saia iruditzen zait hori, ez, bakoitza bere buruari jakitea, edo zer motatako umoria daukagun.
Bueno, alare behar bada, zoriontasunarekin ere zer ikusia izan dezake, eta urtero argitaratzen da munduko herrialde zoriontsuenen zerrenda, eta herberak oso goian egon ohi dira zerrenda horretan. 2021ean, 5. herrialderik zoriontsuena izendatu zuten, lehenengoa Finlandia zen, gero Danimarka, Suitza, Islandia, eta 5. Postuan herberak, ez dakit ados ote zaude rankin honekin.
Ba, ez nago aritzen, egia esan. Niretzat Holanda bada oso herrialde bai erosoa, politxa bizitzeko, eta nik uset, ba, soriontsu izateko, ez, arrazoiak badaukagu Holandan.
Eta euskaldunak zerrenda horretan, iparraldekoak ala hegoaldekoak izan, ba, 21. eta 27. postuetan geundeke, esan bezala, ze iruditzen zaizu, ados zaude horrekin, ala zure esperientziatik puntuazio handiagoa emango alzen iguke?
Jolin, ni ez dakit, Holandaren inguruan ipineko nuke, ez? Horrek bai harritu egiten hau, hain, ez, hain urruti egotea, nik usteet, jo, ba, Euskal Herriak ere baditu, ba, hori, zoriontsu bizitzeko motibo asko, eta harritu egiten hau, hain urruti egotea zerrenda horretan, egia esaten baldin badizu bet.
Bai, noski baietz ez, eguk preto ugies asko ere, ikusten dugu gure inguruan.
Hori da,
Karin van der Boer, eskerrik asko eta nahi duzen erarte.
Berdin, eskerrik asko.